Մանուկն ամեն կերպ ջանում էր ընդհորինակել հոր, Մելիք Պողոսի հատկանիշները, երբեմն ամբողջովին մոռանալով իրանձի մասին. Միամիտ էր, անմարդամոտ, անբարեհամբույր, ու թեպետ նրան հարամիկում վերաբերվում էին չափազանց հարգալից, այնուամենայնիվ Մանուկին անկեղծորեն սիրում էին միայն իր երկու ընկերները և մի քանի բարեկամներ. Նրանք, ովքեր կարողացել էին թափանցել նրա կոպտությունից այն կողմ ընկած սահմանը. Դա Մանուկի ազնվությունն ու փափկասրտությունն էր. Իսկ մնացածը Մանուկին պատվում էին սոսկայն բանի համար, որ նա գավառի Մելիքի ավակ որդին էր. Բնավորությամբ անհամբեր էր, դիմացինին ընդհատող, շատախոս էր, երբեմն ավելորդախոս. Մանուկի կողքին բարձր հասակով մեկ կանգնած էր Մուրադի Հակոբը. Չխոսքան, բայց հումորի սուր զգացումով այդ երիտասարդը, ով չնայած նրան, որ մեծ համակրանք էր վայելում աղջիկների շրջապատում, այնուամենայնիվ, ինչպես պաղ է մխոն, այնպես էլ ինքը ամուսնանալը դեռ վաղ էր համարում. «Օհո», զոր տվեց Մանուկը, «երկու ընկեր իրար գտել են, մյուսներին կարելի է արդեն մոռանալ»։ Նա ընկերաբար հեգնեց, «պաղ է մխոյին և մհերին, ովքեր իրար փաթաթված չէին ուզում պոկ գալ»։ «Դու ինձ դեռ պիտի պատասխան տաս, թե ինչու չես ասել, որ մհերն այստեղ է», վրա տվեց պաղ է մխոն. «Որովհետև գիտեի, որ մհերի անունը լսելով դու առավոտվանից այստեղ կլինեիր, ուղակի ուզում էի տեսնել, թե իմ հրատապ կանչին որքան ժամանակից կանդրադառնայիր»։ Մանուկն ի շարունակություն իր հեգնանքի ծոցից հանեց արծաթյա ժամացույցը, որն արծաթյա շղթայով ամրացված էր ծոցագրպանին. «Արդեն ժամը 8-ն է»։ «Լավ ես հասնում ընկերոջդ կանչին»։ «Չէ մխո, քեզնից հիվանդին դեղ հասցնող դուրս չի գա»։ «Ավելի լավ կլինի, որ դու քեզնից խոսես»,  պաշտպանվեց մխիթարը։ «Ես ուշացած, բայց գոնե գալիս եմ»,  ապաշրջվեց դեպի մյուս ընկերները։ Անցած անգամ լուր եմ ուղարկում Մանուկին, որ շուտ գովանդուկ գա շատ կարևոր մի հարցի համար, նա ոչ միայն չի հայտնվում, այլ իր տեղը մարդ է ուղարկում, այն էլ հաջորդ օրը, թե մխոյին հարցրու ինչ է պատահել. Այնպես որ, սիրելի Մանուկ, եթե հիվանդին դեղ հասցնողը դու լինես, ապա այդ խեղճի վանդը դատապարտված է լինելու առողջանալ առանց դեղի»։ Տղաները բոլորը տուն մտան և տեղավորվեցին տոնական սեղանի շուրջ։ Մի քանի կենացից հետո, երբ մեկը մյուսի ետևից դատարկվում էին բաժակները, կրքերը սկսեցին բորբոքվել։ Հանկարծ Մելիք Պողոսը ոտքի կանգնեց և ձայն տվեց կնոջը. «Աշխեն, այստեղ կանչիր Մելքոնին, ես ուզում եմ, որ նա այս խնջույքը ծաղկեցնի իր ձայնով»։ Աշխենը դուրս եկավ սենյակից, կատարելու ամուսնու հրամանը, և շատ կարճ ժամանակից վերադարձավ Մելքոնի հետ։ «Իմ փոքր որդին է», թեքվելով մկրտիչ աղայի ականջին, ասաց Մելիք Պողոսը, ապա ձայն տվեց որդուն, որ մոտենա։ Մելքոնը Մանուկից փոքր էր 7 տարով։ Նա գանգուր մազերով, ջլուտ կազմվածքով պատանի էր։ Մելիք Պողոսը Մելքոնին կանգնեցրեց իր ու մկրտիչ աղայի աթոռների արանքում և ձգվելով շշնջաց նրա ականջին. «Տղաս, երգիր իմ սիրած երգը»։ Ապա բարձրացնելով ձայնը, սկսեց երգել իր սիրած երգը, ձեռքով երաժիշտներին նշան անելով, որ նվագակցեն իրեն։ Մելիք Պողոսի բաղաձայնին զուգահեռ օդը հուզեցին դհոլն ու սազը։ Մկրտիչ աղան, որ առաջին իսկ հնչուններից ճանաչեց այդ երգը, ցնցվեց։ Նա սեղանին դրեց կիսախում գինին, որն իր ձեռքի դողոցքից ալեկոծվել էր գավաթի մեջ, և աստիճանաբար սկսեց տարվել հիշողության հողմով։ Դա մի հին գուսանական երգ էր, որտեղ նկարագրվում էր սիրային մի պատմություն։ Այն բերնեբերան փոխանցելով մարդիկ հասցրել էին ներկա ժամանակները։ Սենյակի լռությունը վերջնականորեն քարացրեց Մելիք Պողոսի ձեռքի մի շարժումը։ Նա այս երգը լսելիս չէր համդուրժում ոչ մի այլահունչ ձայն, իսկ ձեռքի շարժումն ուղված էր Մանուկին, որն իր շրջապատի մեջտեղն ընկած սենյակում աղմուկն ապահովող միակ մարդն էր։ Մանուկը լռեց, լռեցին բոլորը, և սպասում էին Մելքոնի ելույթին։ Եվ ահա Մելքոնի բերանը բացվեց, ու երգն սկսեց ողողել սենյակն իր հմայքի ամբողջ դարմությամբ։ Մելքոնի ձայնի մետաղահունչ երանգները, շրջելով սենյակով մեկ, խփվում էին պատեպատ և պարբերաբար հարվածներով տեղում ներկաների սրտերին, ավելի ու ավելի բորբոքելով այնտեղ փոթորկող խույզերը։ Ամենքը յուրովի հեռացել էին տիրող ներկայից և տրվել անցյալի քնքու շուշերին։ Գոհարը, որ կանգնել էր մոր կողքին, մհերի տեսադաշտի հիմնական նշանակետն էր։ Մհերն իսկույն փակցնում էր հայացքը, երբ գոհարը նայում էր իր կողմը, ապա մտածելով, որ արդեն զերծ է գոհարի ուշադրությունից, կրկին շրջվում էր դեպի նա և հայտնաբերում աղջկա աչքերը իր վրա հառած, որոնք մհերի թափանցող հայացքին հանդիպելիս խոնարհվում էին։ Մոտավորապես այսպիսի մի պատկեր էլ տիրում էր Միսակի և Մելիքի ավագ դստեր, Աննայի միջև։ Երգն ավարտվեց։ Մելիք Պողոսը կուլ տվեց ձեռքի գավաթի պարունակությունը և բեխերը սրբելով կանչեց. «Ուստա Մակար, մի զուռնա փչիր, իմ հյուրերն արդեն ձանձրանում են նստելուց, պարել կուզեմ»։ Ուստա Մակարը կնճիռներից ճմրթված դեմքով տարեց մի մարդեր, բայց երբ փչեց իր զուռնան, նրա թշերն այնպես փքվեցին, որ դեմքն իսկույն ձգվեց, և կնճիռները վերացան։ Զուռնայի զիլ հնչուններին արձագանքեցին դհոլի լեռնական դափն ու դմփյունը։ Սենյակը լցվեց աշխուժությամբ։ Մելիք Պողոսի օրինակով հյուրերի մի մասը ոտքի կանգնեցին, և սկսվեց տոնական մի շուրջ պար, որն իր մեջ էր առնում լեռնականի ոգին ու կեցվածքը։ Նրանք ձեռքի տված շրջում էին սեղանի բոլորով, ավելի ու ավելի համալրելով պարողների քանակը։ Պարում ու ոտքերով խփում էին հատակին, ցնցելով ողջ սենյակը։ Նրանց միացան նաև երիտասարդները, Մանուկը, Միսակը, Հակոբը, Ռազմիկը, սակայն մհերը չկար։ Նա գտել էր հարմար պահը և ծլկել տնից։ Լեռնականի կոպիտ շարժումներն ու գոռում գոչումը, որոնցից կազմված էր պարը, այս պահին օտար էին նրան, քանզի իր հոգին ամբողջությամբ ծածկված էր գոհարափայլ քնքշությամբ։ Բայց գոհարի հետ ևս նա չէր ուզում նորից հանդիպել, վախենում էր, որ կրկին անփութություն թույլ կտա և ամեն ինչ կփչացնի։ Ուստի մենացավ բակի մի մութ հատվածում, և մնաց այնքան, մինչև որ լսեց տղաների ձայնը, որ մհեր էին կանչում։ Տղաները դուրս էին եկել բակ։ Վերջացնելով պարը, նրանք հայտնաբերեցին, որ մհերը չկա։ Սկսեցին ձայն տալ նրան։ Մհերը դուրս եկավ իր մենաստանից։ Ընկերական խումբը համալրված էր։ Նրանք Մանուկի առաջարկությամբ քայլեցին տան ետևի մասում տեղակայված թարմեքի տակ, որտեղ գծված էր մի կլոր սեղան, նրան շրջապատող փայտյա ցածրի կաթոռներով։ Բոլորը տեղավորվեցին սեղանի շուրջ և դեմքերն ուղղեցին Միսակին։ Միսակը, որ տղաներին ինքն էր խնդրել դուրս գալ բացօթյա զրույցի, պարզ հասկացրել էր, որ կարևոր խոսք ունի ասելու։ Միսակը խելացի էր, Սանասարյան վարժարանն ավարտելուց հետո մեկնել էր Ֆրանսիա, Մարսել, քեռու մոտ։ Այնտեղից վերադարձել էր 3 տարի անց։ Միսակի շարժուձևի մեջ եվրոպական ինչ-որ բան կար, որը նրան հետաքրքիր էր դարձնում գավառացի մարդու համար. համարցակ էր, կրվարար, խիզախ, ազնիվ։ Գլխիս մեջ մի միտք է թափառում, որ վերջին ժամանակներս ինձ անընդհատ տագնապի մեջ է պահում, սկսեց Միսակը։ Այդ միտքը ժամանակին եղել է հորս մոտ, սակայն նա դրան ընթացք չի տվել, որպեսզի հետո դարձնի գործ և մի օր հետս այն կիսելիս ակամա ինձ համակեց դրանով։ Ես հարմար պահի էի սպասում, որ այն կիսեի ձեզ հետ և լսեի ձեր կարծիքները դրա մասին։ Ամենքը մի ականջ էին դարձել Միսակի խոսքերի առջև։ Միսակը շարունակեց. «Ես ուզում եմ մի միություն կազմենք, որով հնարավոր լինի առաջնորդել հայկական համայնքը»։ «Ի՞նչ միություն»,» հարցրեց անհամբեր Մանուկը։ «Հիմա կասեմ»,» Միսակը խորը շունչ առավ։ «Ինչպես խնոսում, այնպես էլ հարակից գավառներում հայերն ապրում են ինչպես ոչխարի հոտը առանց հովվի, իսկ կառավարությունը գայլի դիմակը երեսին քաշած ոնց ուզում այնպես էլ տնորինում է այդ հոտին. որ գառին ուզի կհոշոտի, որ արոտավայրը ուզի կքշի, իսկ գայլի ախորժակն անկշտում է, Մի օր էլ կարող է որոշել, որ այս տարածքներում գառներ չպետք է արածեն և վերջ. «Դու ինչ-որ առաջարկ ունես?» կրկին նրան ընդհատեց Մանուկը. «Հայ համայնքը», շարունակեց Միսակը, ասես իրեն չէին էլ ընդհատել, «կառավարվում է հոգևոր հայրերի կողմից, իսկ նրանք անհրաժեշտ պահին կտրուկ քայլեր չեն կարողանում ձեռնարկել. Ես առաջարկում եմ», նհայացքն ուղղեց Մանուկին, իբր «Լսիր քո տված հարցի պատասխանը», «ստեղծել այնպիսի մի ուժ, որը կարող կլինի համակարգել հայերի գործունեությունը և ստիպել կառավարությանը հաշվի նստել քրիստոնյա համայնքի հետ. Քանզի ինչպես հայրս է հաճախ պնդում, հայը թուրքի կոկորդին ձկան փշի պես մի բան է, որը ուշ թե շուտ վերջինիս կողմից պիտի համվի և դեն շպրտվի, որպեսզի հնարավոր լինի հանգիստ հաց ուտել. Սասունի դեպքերը թող մեզ դաս լինեն, խնուստիները խաղաղ ժողովուրդ են, այդ պատճառով է, որ խնուստություն չեն դիպչում. Հիմա մեզ զրկել են զենք կրելու իրավունքից, իսկ որը կլինի նրանց հաջորդ պահանջը. Բայց դա մի կողմ, իմ մտավախությունը հետևյալն է, թուրքը քաջ գիտակցում է, որ հայը երբեք նրան չի ճանաչի որպես այս հողերի տանտեր, քանզի այս հողերը հայն ընդունում է որպես իր պապենականը, իսկ լռում է լոկայն պատճառով, որ այլ կերպ վարվելու ճար առայժմ չունի, իսկ դա իր հերթին նշանակում է, որ ուշ թե շուտ ինչ-որ բախում է սպասվում. Հավատացեք, դա լինելու է. Եվ այդ ժամանակ ինչ ենք անելու մենք հայերս, մեր կղերական առաջնորդներով և այն ինքնահավան առևտրականներով, որոնք իրենց փողից այն կողմ ոչինչ չեն տեսնում, փայտերով ինչ է պետք է դուրս գանք զորքի դեմ կռվելու։ Միսակի ասացներն ըստ խորության ոչ ոք չէր կարողանում ընկալել, քանզի ոչ մեկը պատրաստ չէր ապագայական նման իրականության հետ հաշվի նստելու։ Նրանց առօրյա մտածմունքներն էին արտերը, երբ ու ինչպես ջրել, անասուններին ով տարավ արոտավայր, ով բերեց, ջրաղացը երբ ազատ կլինի իրենց գյուղից հորեն աղալու և նման կենցաղային հարցեր, իսկ պոկվել դրանից և մտքով նետվել այնքան առաջ, ինչի մասին Միսակն էր խոսում, նրանք երբևէ չէին փորձել։ Միսակին պարս հասկանում էր միայն մհերը։ Նրանք հաճախ էին խոսել այս հարցով։ Միսակը մհերի կարծիքի հետ լրջորեն հաշվի էր նստում, քանզի մհերն իր շրջապատից առանձնանում էր լայն աշխարհայացքով։ Նա կրթվել էր Կարնո առաջատար ուսուցիչների դպրությամբ, իսկ դաստիարակիչ դասեր առել էր դառնաժպիտ կյանքից, որն իր աշակերտներից թերի ուսուցում չի ընդունում, չի հանդուրժում սխալներ և շատ խիստ է պատժում դրանց համար։ Եվ վերջապես նա որդեգիրն էր մի մարդու, ով համարվում էր և էր Կարինի ամենախորագետ այրերից մեկը։ Մկրտի ճաղան իր իմացությունն ու կյանքի փորձը փոխանցել էր մհերին այն մի քանի տարիների ընթացքում, երբ Միսակը մեկնել էր Մարսել, իր քեռու մոտ։ Մհերն ու Միսակը շատ էին խոսել այս հարցի շուրջ և երբեք ընդհանուր հայտարարի չէին եկել։ Մհերը սկզբունքորեն դեմ էր Միսակի մտահղացմանը։ Նա անընդհատ պնդում էր, որ դա տաքարյունություն է և որ այս ամենից ոչ մի լուրջ բան դուրս չի գա։ Սակայն Միսակի ասացները լրջորեն հետաքրքրեցին այգում գտնվող տղաներին, որոնք աչքները պլշած նայում էին իրենց առջև նստած ճառախոսին, նախ, որ այդպիսի մտքերը լրիվ նորություն էին նրանց համար, երկրորդ, բոլորն էլ հակում ունեին դեպի արկածախնդրությունը։ «Ես առաջարկում եմ», խոսքն ուզում էր վերջացնել Միսակը, «որ իմ ասացները նկատի ունենաք և խորհեք դրանց շուրջ. իսկ մեր հաջորդ հանդիպմանը սրանց մասին կխոսենք ավելի հանգամանորեն, երբ բոլորդ արդեն պատրաստ կլինեք դրան»։ «Միսակ, քո խոսքերն ինձ մտածել կտան դեռ շատ երկար», ասաց Մխիթարը։ «Եվ արդարացիորեն, Մխիթար», ասաց Միսակը։ «Ափսոս է, որ մեր հնարավորությունները չօգտագործենք հանուն մեզ և մնացած հայերի. Ես ուզում եմ հորս հետ խորհրդակցել, տեսնեմ ինչ կասի նա. Մտահղացել ենք, որ Կովկասից հրացաններ ու փամփուշ բերենք. Կարնո կողմերը մեր ազդեցությունը փոքր չէ, և հորս ձեռքերը հասնում են մինչև կառավարության շրջանակները». «Նույն պատկերն այստեղ խնուսում է, իմ հոր համար», մեջ ընկավ Մանուկը։ «Ես գիտեմ դա, Մանուկ», պատասխանեց Միսակը։ «Դա ավելի է լրջացնում հարցը. Մեկ բան ևս, այս ամենը պետք է մնա խստագույնս գաղտնի, քանի որ միայն այս խոսակցությունը բավական է, որ բոլորիս ձերբակալեն.